Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistana göçüp baran etnik türkmenleriň esasanym Özbegistanly we Gazagstanly türkmenleriň ençemesiniň pasport alyp bilmän 20 ýyla golaý wagtlap ýurtda dokumentsiz ýaşaýanlygy barada maglumatlar gowuşýar. Şeýle türkmenistanlylaryň biri Ihlasyň ykbaly barada kardeşim Mirdan Sariýewiň maglumatyny diňläli.
Da soğuzlu ıhlas eyyem 20 yıldan uğrak vaqt veri özünü Türkmenistan'da bir keseki gereksiz bigane adım hükmünde duyup geliyer. 20 yaşını tegelap barayan ıhlas 1995-ci yılda Qaraqalpağistan'dan ecesinin doğduk mekanı olan Türkmenistan'a dolanıp gelendiklerini sondan son hem dürlü, sultanda bürokratik ve ruhu sütümleri bilen yüz olyandıklarını gurrun veriyer. Menin asli Türkmenistanly ejem 1983-nji ýylda Garagalpagystandaky türkmenlere gelin bolup düşýär. Maşgaladaky käbir ýagdaýlar sebäpli 1995-nji ýylda biz ejemiň atasy öýüne daşogda dolanyp geldik. Sol döwürde men 7 ýaşyndaky çağadym diýip Ihlas Azatlyk radiosuna beren gurrunda aýdýar. Ihlas sol pursat ejesiniň wagtlaýyn hasaby alynandygyny, özüniň bolsa ýaşaýan ýeri boýunça ýazga da goýulmandygyny, häzirki güni çelini öz durumy bilen baglylykda hiç hili resmi namanyň da berilmändigini aýdýar. İlki geläýinimizde bize 7 ýyl garasyň soňra raýatlygy kabul edilersiňiz diýildi. Ýyllar geçdi, hiç zat üýtgemedi. Maňa ne sol pursat, ne de häzir 5 ýyl möhlet bilen berilýän ýaşaýyş ruhsaty diýen dokumenti de bermediler. Eýem 20 ýyllap blankamyz ýok, garasyň diýip başdan sowuma jogap berýärler. Diýip Ihlas başdan geçiren ýagdaýlaryny birin-birin aýdyp berýär. Bir adamynyň Türkmenistanyň dolar aýtlygyna alınmak meselesiniň günümel ýurdun prezidentiniň karary bilen çözülýändigi sebäpli Ihlas soňra migrasiýa gullugyna prezidentiň adyna degişli arzalar bilen ýüz tutup başlaýar. Emma ýüz tutan edarasyndan ýagşy ýaman jogap gelmeýär we oňa derek Ihlas milli howpsuzlyk gullugynyň ýerli edarasyna çagyrylýar. Ihlas howpsuzlyk işgärleriniň oňa Gülýaly durmuşyň bar, suwunyňy şükür edip çyk gezýär, arda zat bilen iýsiň bolmasyn diýip tapşyrandyklaryny aýdýar. Emma Ihlas milli howpsuzlyk işgärleriniň aýdysy ýaly asla gülýaly durmuşynyň ýokdugyny, tersine raýatlygyň, pasportyň ýoklugy sebäpli ne okuw okap, ne iýse ýerleşip, ne de kadyly maskaly gurup bilýändigini aýdýar. Ihlas gündelik duş bolan kynçylyklaryny şeýle suratlandyrýar. Men özümi süngüm qanım bilen türkmen taýýaryn. Emma dokumentim ýokluğu sebäpli baran gapymy öňümde ýapýarlar. Ýazan ardalarymyň sany ýüze hem ýetendir. Hiç ýeli netije ýok. Gündü günasy ýerli organ işgärleri haýwat atyp pul salgydyny salýarlar. Elbetde bu diňe Ihlasyň başyndaky kynçylyk däl. Türkmenistana daşardan gelin gelinleriň ýa-da etnik türkmenleriň dokument alyp bilmän onurçy yıllap kötünüp gelendikleri varada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna dowamly maglumatlar gelip gowuşýar. Daşowzly ýene bir denan Arazmedowa Gurwan täçkem Azatlyk radiosyna eýem 20 ýyldan bäri Türkmenistanyň raýatlygyny alyp bilmän kötünýändigini, sorulan dokumentleri ençeme tapyr tapşyrtdy, hiç ýyly netije bolmandygyny gurrun berdi.
Dokumentler sanap başlanyp 18 ýylda galyp dogandygym. Ene ahyrky ýalňyz, iýi ahyrky ýalňyz ejem ýerde öwrätini de şu dokumentler sarlaýan pul çykaryň, näde pul çykaryň dogandygym. Seýit bara ene süregetdi diýip gelen akdi, gol çeken akdi. Özümi bir ýetim dolaýar bolsam gorkdan dogandygym bir kanuny da kan çünmen bir dokument diýip de doldurmak adyny doldurýanmy? Tapmal bu tapy 4 milyon bankada töledi. Ýere süregetdi gol çeken akdi, ene ýamasanyň gaýdalda basan täzeli diýip. Gorduny kimisi oglumyň ömür köýdi, meniň ömürim bir Kaç yılda doğunduğum ben hürmet günüm gana nakaylan yani özüm bir yetim dolayı hürmet günüm almadı bayır. Aytı bir yerine de doğru zık buluyorlar mı burada siyseni orkı zık buluyor.
Daşoğuda göçüp gelen Kurvan Taçdaydı nâgileliğini bildirip migrasi kulluğunu baranındı. Onun yerli bölümünün işgârlarının prezidentini hem sutaya getirsen sana dokument yok. deyip yüzünü alıp göyüreyendiklerini gurrun veriyer.
O mağa diyen yeri var, haber verdiklerine beraber edi emigrasyon, elme bir kağıydı, ona ettim, sanın edim, nəməsin, nomor, nəməsin, emigrasyon, kim at familiyalar dedin, el kim, el kim, el kim, el kim, el kim, el kim, el kim, el kim,
Azatlık Radyosu bu mesele bilen gıdıklanıp, Türkmenistan'ın migrasiya gulluğunun da soğudu bölümü bilen havarlasıda da hiç gili değişli komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın migrasiya gulluğunun mağlumatına göre, 2014 yılı çeline yurtta dasardan gelen 18,000 adama Türkmenistan'ın rahatlığı berilipdir. Sol bir vaqtda da İhlas ve Qurban Tes dayda yali yenide yüzlörçe adamların olara yerli hakimitlerin değişli rahatlık dokumentlerini bermeyendigi sebeple gündelik durmuşta her adımda diyen yali duvamlı kıyınçılıkları çekip yasamalı volyarlar.
Kardeşim Merdan Sariyev'in mağlumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'a dışarıdan gelenlerin pasport alma kıyınçılıklarına neyme sebep volyar deyip Şugun öz azathabar.com web saytında çap edin sovalını dinleyicilerin birinden şeyle tesvir gelipdir. Ola daşından gelip pasport almakmışın içinde yaşap ansatlık bilen pasport alıp bolyar mı? Menin tanış gelinim Çariyeva Dünya Gözeli Akbuğda etrafından şu vaqtan pasport alıp bilen ok 30 yaşa dey. Dine doğuluş hakkında şahadatnaması var. Birinci oğlu var. Şuna da doğuluş hakkındaki şahadatnamanı alman son okuva da salıp bilen ok. Para versen ölen pasport alıp bolyar 30 yaşan enen pasportu yok çağatının geljegen puja çıkıp bariyar mektebe de alıp salıp bolanok yurdun öz içinde yaşa pasport alıp bolanok daşından gelip nekil alacak resmiler para tamakin deyip azathabar.com web saytımızda nazariyet adı bilen kaldırılan tesvirde belleniyar. Elbette bu okucuyumuzun öz şahsi karayışı olup azatlık radyosunun noktayı nazarını anlatmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler bu mesele doğrusunda siz nekili pikirde? Pikir karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşma için bizim azathabar.com web saytımıza tesvir yazın saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karaum.info proxy saytlar arkalı girip bilirsiniz. Электрон почта аркалы хем хатура деп билерсиңиз.
Азатлыгын email адреси metbogot@gmail.com. Бизге жазып маалыматтарды, суураттарды ве видеолорду уурадын. Шахсиятыңыз доолу гизлиндикте сакланар. metbogot@gmail.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu sizi haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Balkan vilayetinde avazada şu günlerde başka vilayetlerden varan zekmetkeşlerin tutulup çıkarılayanlığı var adı haber veriler. Şeyli çarelerin bir neçesi son aylarda yurdun başka regionlarında da esasanın paysakta geçirilipti. Avazadaki şu gün kuyakdiler var adı kardeşim Sehra'nın mağlumatını dinleyelim.
Türkmen hükümetleri Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde yurdun beylik künceklerinden gelip işleyen içerki migrantları şehirden vaqtlayın çıkarıp başladılar. Bunun sebepleri var da resmi taydan mağlumat verilmese de bu çarenin yukarı dereceli hükümet resmilerinin avazı siyahatçılık doluğunu dincalmağa barmağı bilen bağlanışıklıdı aydılar. Avada siyahatçılık doluğundaki kuruluşuk firmalarının birinde işleyen daşoğudlu içerki migrantlar bu çarenin 300'e kolay adama təsir yetirendiğini ve özlerine sentyavr ayının başına çenli yazıda duran yerlerine gitmenin tavşırlandığını gurun veriyorlar.
Bunun 20 gün çemesi odal bize işleyen kuruluşuk firmamızın yol başlısı sentyavr ayının birinci 10 günlüğüne çenli Türkmenbaşı'dan çıkıp pasportta yazıda duran yerimize gitmeyi tavşırdı.
Deyip Daşoğudlu 30 yaşlarındaki maksat aydiyar. Yerelerine yatlasak, Ağlavası Daşoğud ve Levap velayetinden olan içerki migrantlar Türkmenbaşı şehirindeki kuruluşuk firmalarında zähmet çekiyorlar. Bu migrantlar daşarı yurt ya da yerli kuruluşuk kampanyalar tarafından vaqtlayın dörödülen firmalarda işçi hükmünde hasavalınıyorlar ve onların doğulu sanoğu şehrin polisi bölümüne tavşırlıyor. Avadadaki kuruluşuk firmalarının birinin yolbaşçısının aytmağına göre Hedirki vaqtta bu içerki migrantların öz velayetlerine uğradılmanın iki sebebi var. Oların birincisi bu sebepte alınıp barlayan kuruluşuk işlerinin kavirlerinin tamamlanmağı. İkincisi olsa yukarı dereceli devlet emeldarlarının avazı siyahatçılık doluğunu ediyen dincalış sapır bilen bağlanışıklı değil yer.
Türkmenistan'ın yukarı dereceli hükümet resmileri zekmet ruhsatına çıkıp inni tas yarım ay çemesi vaqtları avazı da dincalıyarlar. Şol sebäpli bu sebitte kuruluşu işlerinin ehlisiyen yali toğutodurlu. Zähmet migrantlarına te hükümet resmilerinin din çalışları tamamlanyansa öz velayetlerine dolanmakluk tavsırlı. Bizi kuruluşu firmalarının yol vasılarını yığınap yukarıdan görkölme verdiler. Bizim sol görkölmeni berca ediyer.
Deyip hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde tutulmadığını soran firma yolbaşçısı gurrun verdi. Livap vilayetinden avada siyahatçılık zorluğundaki kuruluşuk firmalarını inni 10 yılı kolay vaxt verdi dəhmet çekken adam adın aytmağına göre içerki migrantların Türkmenbaşıdan çıkarılma ulen bağlanışıklı yağday vaxtal vaxtal qaytalanıp duruyar. Ema şeyle uzak vaqtlap, yani tas bir aya qolay vaqt öz owağı dolanmalı deyilmelidigi birinci yedek bolyan yağday. Gepin gerdişine göre bellesek içerki migrantları öz pasport yazgısının bolan yerine uğratmak bilen bağlanışıklı çäre geçen yılın ahirine aşawatda hem bolupdy. Şonno garaşsızlygyň 24 ýyllygy we bitaraplygyň 20 ýyllygy bilen baglanşykly görülen çäreleriň çäginde vilayetlerden aşawada gelip işleýän we paýtagtda ýazga hasaba durmadyk migrantlaryň ýüzlerçesi işini taşlap öz ýaşaýan yerlerine gitmäge mejbur bolupdylar. Bu çäreler bayramçylyklara gawatlanyp görülýän howpsuzlyk çäreler bilen düşündürilse-de aradan tas bir ýylyň geçendigine garamazdan aşawatda ýazgysy bolmadyk türkmen sanlara garşy girdilen çäklen dirmeler häzir küneçenli hem saklanyp galýar. Sözümiziň ahirine ýatlasak Türkmenbaşy şäherinde dähmet çeken içerki migrantlaryň wagtlaýyn öz vilayetlerine dolanmaly edileni barada Türkmensanyň resmi metbuatynda halka hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Kärdeşim Fehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan'da ilatın ağız soğulun öpsünçülüge yıllar boyu devam edip geliyen ağır problemaların biri olmağında galiyar. Tomuz paslında soğun yetmezçülüge'nin has hem yeti duyulandığını yerli yaşayıcılar aydarlar. Maravel ayetinin ökül Bağdır etrafının teyze durmuş Dayxan Birleşik'nin yaşayıcısı Parçagul öz yaşayan yerindeki yağdayı barada azatlık radyosuna gurrun verdi. Havarçimiz Sultan Açıylıvan'ın geçiren sökvetteşlüğünü dinleyelim.
Wekil Adar etrawning täze durmuş taýhanlaryň suw ýagdaýy kyn. Biziň obamyzdan suw ýagdaýy kyn aldyrly. Biziň obamyzda suw satyn alýan üçin o ýakynymyzda garawyn kanalyň gyrasyny ötürsem suw ýagdaýymyz kyn, şoň üçin hem satyn alýan.
Yani ağız suğu mesela kıyın mıya olmasa, yani bakta meydalarında, kârında, yerlerinde de suğu yetten okmuyor.
Ağız suğu yağdayımıza kıyın, otaylara kıyın, bakta yığan kıranlarımıza divar suğu baranı.
Ağız suğunuz kıyın olanda ne hemen gödüğünüzü tutuyorsunuz? Ağız suğunuz nereden alıyorsunuz? Kuyu kazıyorsunuz mı? Ya kırarlar ağırlık ettiğimi? Ne hile kağıdayda sizin suğu mesela kıyınçılık oluyor?
Bizim suğu mesela biz Karaum kanalından satın alıyorsunuz. Kırınt zat yok bizde.
Satın almak için neyle gertip bereyle şu, neyle kaplar gertip bereyle?
Biz ulumasinlerde satın alıp içeceğiz.
Neyle kuydur yani?
Hoğuda uyduruyoruz.
Su uymak için hoğudlar her hocalıkta bağ mı?
Ha, o her hocalıkta bağ hoğudlar.
Hoğudu devlet kurnap bereyem hocalıklara ya olmasa her hocalık öyüde kurnalı ya mı?
Her hocalık öyüde kurnaya devletten bize zat yok. Her kim öyüde kurnaya, işinle.
Onun şol huzurnamak ne çerege düşüyor?
Huzur kupurluğun 4 milyon, 3 milyon huzurdur ya. Kalın beni her gün bağırım, yoğum kurdurup. Sonra karım kanalından satın alıbıçıya suyu.
Her hocalığın gücü yetti mi huzurnamakı?
Yok, yetmeyen hocalıklarım ba. Yetmeyen hocalıklarım ken, sonra kurdurum ben. Yağdaylar yok ba, köp çağırlar ba. Yani yeter yetmez adamlar ba. Şolun yağdaylar yeten yok.
Hovuzu yok adamlar nereden su alıbıçıyorlar?
Hovuzu yok adamlar yerden kalıp suyuşu kuyetip sonra içiyorlar.
Yerden kazılayan kuyular ne açığa düşüyor?
1,5 milyon, 2 milyon ötüşü, 2,5 ötüşü yerden kuyu kazılacak o zaman.
Yerden kazılan sular şor çıkan yok mu?
Şor çıkan ama, şor çıkmayan ama.
Bunu şor çıkan yerinde içip oluyor mu sonra?
Yok, içip oluyor yok.
Hovuzda kuyduruyan tuğlarınız duru su geliyor mu ya da bulanık tuğların kuyuluyor mu?
Yok bulanık tuğlar kuyuluyor, duru su yok. Kanalın bulanık suğundan içeceğiz, sonra çıkıntı hovuzun düğümüne var ya. Seyit veteceğiz, durla.
Hovuzda ne çoğattan arasalamalı oluyor mu?
Aynen bir aydan zaten arasalıyor. Her kuyduramızı arasalıyor, kuyduruyor.
Onun sonunda palçık çıkıyor mu?
Palçık çıkıyor.
Şimdi şu bir masin tuğun ne çırak vakti yetiyor hocalığı?
Өзіме де бір айыр оңыз.
Бақатын әтсе түшен әтсе кетіріп берелер?
Бақатымы 100 манат. Ауа көні бұлын 100 манаты өйтірес.
О баңызды қырын тачынымызды бір уақыт болып мұды, яшы қырын дерлігінде жоқ мұ обыды?
Жоқ, о баңызды қырын бұрылын жоқ.
Оба ұлова ме?
Ұлова, қат ұлова.
Ова ағытуын бермек барады бір планда, бір айдылян күрін ба мұша, ова қырынт келчек, туу келчек деген күрін ба ме?
Жоқ, одатлара әстемек, ова қырынт келчек, туу келчек, одатлара әстемді өнтек.
Сі ова депутатлар болмалы. Сі ова депутатлары сі мәтелелері басқалдыран оқ ме?
Ай, басқалдыр, ян әлі қалдыр, ян оза бі пілетсек тұрмәлі, біздің овамды қырынт келмәлі, илі етілен қатар етмәлі.
Мұс халқың ісілігін әмі сүй, қырынт терорлығы, су қыранларының кетсірмек терорлығы бағам халқың ісілігін әмі?
Халқың ісілігі бар, со қырынт тұрда көу олчақ, емі неметен көу олчақта, тұрсу өлі қырынтлардан.
Мысал үшін қолай қолтымыздағы итырағың бейлі кей тайхан бірләсіклерінде қырынт секілен ерлер бар ме?
Ауы оба, итырағымыздың бар, молын әпес ұтсатқасына бар. Екінші бәселі ұтсатқамыда кел көйтіне шытай келем көйті, тұрван сек көйтілі шытайды. Бізде жоқ бәрі кет қаналына әкетсен өнтік.
Мари вилаетінің өкіл бағдар етравының тезе дұрмыш Дайхан бірлесігінің яшы жасы епарыцы ұлдайда өлен кетірлен сөхветтішілігі діңледіңіз. Геплияр Азатлық радиосы хабарлар күнделігімізді дуам еттіріяріз. Оғанстанның демірғазығынан қоғышыян мағлуматларды, енші мәуелайетті хөкімет көшілерінің ой яраглы сөвөршіжі топорларың арасында көшілі сөвөршілерің дуам едіянлігі хабар берілер. Шүгін күн Баглан мәуелайетіндағы яғдай барады хабар Шимыз Шамердан ғылым радиының бержек мағлуматларыны діңләлейм.
Демирғазық Ауғанстанның Бағлан уәлаятында дартқылық хөкім сүрер. Шай оллары да женгчілер уәхімсәлер. Уәлаятың әнчімей тұрабында женгчілер білен Ауған күйшілерінің арасында чатышық барер. Дәхәнәй ғоры атлы етрабына 11 августа женгчілер хүжум әтті. Етрабың обаларының хәммәсі женгчілерің иечіліне кәшті. Бағлан уәлаятында Ауған күйшілерінің харби базасыны женгчілер қабауы алды. Ауған күйшілерінің харби постылары женгчілерің еліне түшті. Урышта Ауған күйшілері ұлы етке чекті. Бағлан уәлаятының хәкімі Абдулхаттар Барадың азатлық радиосына айтмағына көрі женгчілерге қарсы күреші башладылды. Harbi operasiya Afgan hava güýçlerem gatnaşýar. Welaýatda howpsuzlygy üpjün etmek boýunça alada edilýär. Şoňa garamazdan jeňçiler welaýatda has güýçli. Jeňçilere garşy guruş boýunça kömekçi güýç ugratmagyny biz merkezi hökümetden soraýarys. Ýagdaý dartgynlygynda galýar. Yerli ýarym resmi ýaraglylardan onlar çatyny jeňçiler ýeşir aldy. Dehane gory atly etrawynda çatyşyk şu günem dowam edýär diýip häkim bellädi.
Amalat hoza şuru kerdim.
Bağlan ulayeti Demirgazık Awganistan bilen paytaxt qabulu birleştirýän şay ýolun ugrunda ýerleşýär. Welaýatyň 15 etrabynyň hem obalarynda jeňçiler hereket edýär. Welaýatdaky daş kömür kanlarynyň hem jeňçiler peýdalanýar. Bağlan ulayetinin ulayet genişinin başlığı deputat Saptır Muhsini'nin aydışça 9 harbi bazanı cengçileri basıp alıptır. Yerli yaralıların 5 harbi merkezem cengçilerin kontrolüne geçiptir. Afgan güçlerinin harbi ulağlarını cengçiler iyiledi. Harbi bazaları cengçilerden halas etmek için yerli hükümet çare görmedi. Neticede onlarca harbini cengçiler zamun aldı. Bağlan ulayetinin merkezi Pulukumur şehrine de cengçiler vehemsalyar. Çünkü dehane-i guri etrabi Pulukumur şehrinin kolonide yerleşiyar dip deputat aytti.
No base, aşaş base.
Bağlan vilayetinde Afgan güýçleriniň iki harbi bazasy öňem synypdy. Jeňçilere garşy göreşýän Afgan güýçleriniň ok ýaragy we azyk iýmit bilen dogry üpjün edilmeýändigini yerli geňeşiň agdalary nägelelik bildirýär. Vilayet geňeşiň agdasy deputat hanym Nuri Hamidiň aýdyşyna garanda jeňçileriň eline ýetir düşen Afgan harbileriniň derisini militanlar diýri-diýri syrypdyr. Erbeki atly yerli ýaraglylaryň kellesini kesipdir. Ençeme günmäri Afgan güýçleri bilen jeňçilerin arasında çaqnaşyk barýar. Harbi postlarda gabawda galan Afgan güýçleri jeňçilere garşy öz göreşini dowam etdirýär. Emma qiynansagam olara döwlet tarapyndan henedeçili kömek bolmady dip deputat hanım Nuri Hamid bildirdi.
Başoymazında post meşatçan
Pulukumur şäheriniň golaýynda ýollagçy gatnatýan ulaglara da jeňçiler hüjüm etdi. Onuň netijesinde 3 ýollagçy halak bolupdyr. 5 ýollagçy yaralanypdyr. Yaralylaryň keselhana ýerleşdirilendigini Baglan welaýatynyň saglyk goraş idarasynyň mökili Lukman Naqibulla ma'lum etdi. Jeňçiler ýollagçy gatnatýan raýat ulaglaryny oka tutupdyr. Çeşmeşir adly sebtinde jeňçiler günde dünýäli ýoly kesýär. Hususan hem gije tarapdan jeňçiler ýollagçy çylara hopabandyryar. Şu sebäpden raýat ulaglarynyň aşam tarapdan safar etmeliligini biz maslahat berýär diýip Lukman aýdýar.
Majburiýet şeýinde galýardydan
Welaýatyň Çeşmeşir adly sebtinde türkmenlerim ýaşaýar. Özbegistandan kabula iberilýän elektrik energiýanyň sütunlary we simi hem Baglan welaýatynyň üstünden geçýär. Türkmenistandan satyn alınjak elektrik togunyň sütunyny we simini hem Baglan welaýatynyň üstünden geçirmek gödeňinde tutulýar. Elektrik geçirjisine de jeňçiler ýetgiderli ziýan ýetirýär. Mundan 6 ay töwereg öň Baglan welaýatynda elektrik sütunlaryny we elektrik geçirji simi jeňçiler weýran etdi. Şaýmerdan Gulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Awganistandaky habarçymyzyň maglumatyny dinlediňiz. Orsiýanyň prezidentiniň edaratynyň başlygy Sergey Ivanov başga wezipä geçirildi. Vladimir Putiniň iň ýakyn ýaranlarynyň biri hasaplanýan öňki KGB ofitseri soň ýurdun goranmak ministri wezipesinde işlän we wicepremier bolan Ivanovyň wezipä çalyşygy garaşylmadyk bir ýagdaý hökmünde kabul edildi. Söz nowatyny kardeşim Ýoşan Anurowana berýärin.
Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin garaşylmadyk ýerden prezident diwanynyň hökmüregan başlygy Sergey Ivanovy täsirliligi wagtda has pes wezipä geçirdi. Kreml 12-nji awgustda Ivanovyň inniden öýlek prezidentiň daşky urşaw we transport meseleleri boýunça wekili bolup işlejekdigini habar berdi. Ivanovyň odolkornyň nazary Anton Vaino bolsa özüniň öňkü başlygynyň ornuna geçip Kremlde prezident diwanynyň başlygy boldy. 44 ýaşyndaky Anton Vaino mundan öň prezidentiň parlamenti tapşyrmaly kanun taslamalaryny taýýarlamak, kanun goraýjy guramalara gödäwçilik etmek, prezident üçin içerki we daşarky meselelere analiz bermek işleri bilen meşgul bolýardy. Ol 2012-nji ýylda Kreml administrasiýasynyň başlygynyň ornasary wezipesine belgilenilmeginden öň Orsiýetiň Ýaponiýadaky elçixanasynda işläpdi. Prezident Putin Kremlin bu kararına düşündürüş verip Ivanov'un özünün Kreml administrasiyasının başlığı vezipesinden boşadılmağını hayiş edenliğine etti. 63 yaşındaki Ivanov bu vezipede 4 yıl 8 ay işlendiğine etti. Rus havar seri işlerinin mağlumatlarına Ivanov'un hukupsuzluk gengesinin Orsiyet'in en yukarı hukupsuzluk kurulmasının düzümününe kalacaktı gaydılıyar. Bu kuruma Prezident Putin bilen birlikte Parlamentin yolbaşıları ve Orsiýetin hukupsuzluk kulluklarının başlıkları giriyar. Emma mundan öňki çykan habarlarda Sergey Ivanovyň hukupsuzluk kengesinde hem galmazakdyk aýdylypdy. Olar KGB-niň Döwlet hukupsuzluk komitetiniň ofisieri Federal hukupsuzluk bürosunda Putiniň ornasary gorunmak ministri we premier-ministriň birinji ornasary bolup işlän Ivanov Vladimir Putiniň iň ýakyn ýaranlarynyň biri hasaplanýardy. 2008-nji ýylda Vladimir Putin möhlet çäklendirmeler sebäpli prezidentlik saýlawyna gatnaşyp bilmedik wagtynda Ivanov onuň mümkin bolan oryn tutar bolar öýdülipdi. Emma muňa garamazdan Putin şonda öz ýerine prezidentlik wäkilçiligine gatnaşdyrmak üçin Dmitri Medvedevi saýlap alypdy. Ivanovyň wezipesinden çetleşdirilmegi Orsiýetiň geljek aýda günwatar döwletleriniň Ukrainada kriz sebäpli giriden sanksiýalaryndan we neft narhlarynyň aşak gaçmagyndan soň dörän çökkünlük ýagdaýyna geçiriljek parlament saýlawlarynyň öňü tirasyna gawat geldi. Putin golaýda regional derejedäki ýolbaşçylaryň hem bir toparyny täzeledi we ekspertler bu çäreniň saýlaw döwründe ýurt boýunça Kremlle goltuk berilmegini üpjün etmek maksadyndan uralanyp görülenligini aýtdylar. Orsiýetde indiki prezident saýlawlary 2018-nji ýylda bolmaly we Vladimir Putin ýene bir gezek täze möhlete prezident bolmak üçin saýlawa gatnaşar öýdülýär.
Kardeşim Ýoşan Anurowanyň maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.